Miseensa koree hojii raawwachiistuu dhaabbata demokiraatawaa uummata Oromoo fooggantuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa akka ta'an Aadde Aziizaa Abdii du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Aadde Aziizaan wayita hooggansarra turan hundumatti uummata isaanii haqaa fi itti gaafatamummaadhaan tajaajilaa akka turan ibsidhaa du'o baase beeksiseera. Boqochuu Aadde Aziizaa Abdiitiin gaddi cimaan akkatti dhaga'ame kan ibse dhaaduun jaalleewwan qabsoo isaanii maatiif firoottan isaaniif jajjabina hawwina jechuudhaan waajirri giddugaleessa dhaadu'oo ibsa baasee jira.